Länsi-afrikkalaisessa Nigeriassa on ollut viime viikkoina levotonta. Presidentti Goodluck Jonathanin hallintoa ravistelevat yhtäaikaisesti polttoaineen hinnannousun laukaisemat suurmielenosoitukset ja kasvava ääri-islamilaisen väkivallan uhka. Nigerian kuohunnan taustalla on tyytymättömyys maan korruptoituneeseen hallintoon, joka hyötyy maan suurista öljyvaroista väestön enemmistön eläessä köyhyydessä. Toimittajamme Heikki Heiskanen kertoo seuraavaksi Nigerian kuohunnan taustoista.
Mielenosoitukset ovat kasvaneet päivä päivältä Nigerian suurimmassa kaupungissa ja talouselämän keskuksessa Lagosissa.
The problem we have here in this country is that the people who lead this country are simply out of touch.
Insinööri Adeboye Forova sanoi, että vallanpitäjät ovat yksinkertaisesti menettäneet kosketuksensa todellisuuteen. Heidän pitäisi tulla ulos taloistaan ja toimistoistaan vaihteeksi kaduille kuuntelemaan, Forova sanoi. Eri puolilla Nigeriaa 10 000 ihmiset ovat tällä viikolla osoittaneet mieltään bensiinin hintaa laskevien valtion tukien lakkauttamista vastaan. Ammattiliittojen julistama yleislakko on halvaannuttanut Nigerian ja öljytyöläisten liitto on uhannut lakon laajenevan koskemaan myös Nigerian tärkeintä tulonlähdettä, öljyn tuotantoa. Nigeria on Afrikan suurin öljyntuottaja, mutta sen oma jalostamokapasiteetti on riittämätön ja toimii aliteholla. Niinpä Nigeria joutuu tuomaan suurimman osan polttoaineista. Valtio on pitänyt bensiinin hintoja keinotekoisesti matalina maksamalla bensiinin tuojille tukea, esimerkiksi viime vuonna noin 8 miljardia dollaria eli 6 miljardia euroa. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on kehottanut läntisen ja keskisen Afrikan maita luopumaan polttoaineen hintatuesta, joka on ekonomistien mielestä tehoton keino auttaa köyhiä ja ruokkii korruptiota. Presidentti Goodluck Jonathanin hallitus kuuli viestin ja lakkautti hintatuet vuoden alusta.
Let me seize this opportunity to assure all Nigerians that I feel the pain that you all feel.
Presidentti Jonathan vakuutti tuntevansa nigerialaisten tuskan hintojen noususta henkilökohtaisesti, mutta mielenosoittajat eivät olleet vakuuttuneita.
Jonathan is Nigeria's only terrorist. We cannot agree this kind of financial IMF terror.
Presidentti Jonathan on Nigerian ainoa terroristi. Me emme suostu tällaiseen IMF:n rahoitusterroriin. Nigerialaiset eivät voi maksaa bensiinistä samaa hintaa kuin amerikkalaiset, koska meillä ei ole amerikkalaista vähimmäispalkkaa, suositun nigerialaisen muusikon poika Seun Kuti sanoi mielenosoituksessa. Nigeriassa arvioidaan olevan 115 dollarimiljardööriä, mutta väestöstä jopa 80% joutuu tulemaan toimeen alle $2 päivässä. Polttoaineen hinnannousu heijastuu nopeasti ruoan hintaan ja muuhun elämiseen, ja seuraukset voivat olla kohtalokkaita köyhälle väestölle.
So many Nigerians live such a precarious existence where they're not sure where they may get their next meal from, how they'll feed their family in the next 2 weeks.
Niin monet nigerialaiset elävät ilman varmuutta siitä, miten he saavat seuraavan aterian, miten ruokkivat perheensä seuraavan 2 viikon aikana, että pieninkin muutos polttoaineen hinnoissa on valtavan merkittävä, sanoo Nigeria-asiantuntija Elizabeth Dunnelly Britannian kuninkaallisesta ulkopoliittisesta instituutista Chatham Housesta. Moni nigerialainen kokee, että polttoaineen hintatuki oli ainoa sosiaalietu, jonka öljyn tuotanto on tuonut maan kansalaisille. Nigerialaiset eivät juuri luota siihen, että hallitus tosiaan käyttää säästyneet 8 miljardia dollaria eli 6 miljardia euroa terveydenhuollon, koulutuksen ja infrastruktuurin kohentamiseen.
People are of the belief that this 8 billion will simply be shared by the government officials, corrupt government officials and corrupt state governors.
Kansa uskoo, että korruptoituneet viranomaiset yksinkertaisesti jakavat keskenään nämä 8 miljardia dollaria, sanoo nigerialainen ihmisoikeusaktivisti Shehu Sani pohjoisesta Kadunan kaupungista. Civil Rights Congress of Nigeria-järjestön puheenjohtaja Shehu Sani on itsekin osallistunut mielenilmausten järjestämiseen ja sanoo, että ammattiliitot, opiskelijaliitot ja kansalaisjärjestöt johtavat miljoonia ihmisiä kansalaistottelemattomuuteen pakottaakseen hallituksen luopumaan aikeistaan. Mielenosoitukset eivät ole presidentti Jonathanin ainoa päänsärky, sillä Nigeriaa ravistelee myös ääri-islamilaisen Boko Haram-järjestön väkivallan aalto. Joulupäivänä järjestö teki kymmeniä ihmisiä tappaneita pommi-iskuja kristillisiin kirkkoihin pääkaupungin Abujan lähellä ja pohjoisissa osavaltioissa. Boko Haramin johtaja imami Abu Bakar Shekau julkaisi tiistaina internetissä videon, jolla hän sanoi, että presidentti Jonathan ei kykene estämään Boko Haramin toimintaa ja että muslimit vain kostavat heitä vastaan aiemmin tehdyn väkivallan. Pelkona on nyt, että Nigerian kristityt ryhtyvät kostoiskuihin. Ääri-islamilaisen Boko Haram-järjestön vahvaa tukialuetta ovat Nigerian koilliset osavaltiot. Järjestön nimi on alueella puhuttua hausan kieltä ja tarkoittaa suunnilleen länsimainen koulutus on kielletty, mikä kuvastaa järjestön suhtautumista kaikkiin länsimaisiin vaikutteisiin. Boko Haramilla on huhuttu olevan suhteita niin Pohjois-Afrikassa vaikuttavaan Maghrebin Al-Qaidaan kuin Somalian Al-Shabaab-järjestöönkin.
So we need to be very cautious, and I think until there is the there is real evidence of these links.
Chatham Housein tutkija Elizabeth Dunnelly kuitenkin kehottaa suhtautumaan väitteisiin varovasti niin kauan kuin mitään pitäviä todisteita yhteyksistä ei ole. Nigeria jakautuu karkeasti ottaen muslimienemmistöiseen köyhään pohjoiseen ja siihen verrattuna vauraampaan etelään, jossa enemmistönä ovat kristityt.
Northern Nigeria in particular in the last few decades has suffered from declining economy.
Erityisesti pohjoinen Nigeria on viime vuosikymmeninä kärsinyt heikkenevästä taloudesta ja alikehittyneisyydestä, Elizabeth Dunnelly sanoo. Lisäksi Nigerian väestönkehitys on johtanut siihen, että maassa on paljon nuoria aikuisia, joiden tulevaisuuden näkymät työmarkkinoilla ovat heikot.
Now, group like Boko Haram are exploiting the desperate socio-economic state of people in the northern part of Nigeria.
Boko Haramin kaltaiset ryhmät hyödyntävät Nigerian pohjoisosan ihmisten epätoivoista sosioekonomista tilannetta värvätäkseen heidän joukostaan itsemurhapommittajia ja muita väkivallan tekijöitä, aktivisti Shehu Sani sanoo. Ääri-islamilaista väkivaltaa ja polttoaine mielenosoituksia yhdistää epäluulo Nigerian korruptoitunutta hallitsevaa eliittiä kohtaan.
Despite the wealth of the country, there is still a widening gap between the rich and the poor, and this is continuing.
Korruptio on vain lisääntynyt, ja maan vauraudesta huolimatta kuilu rikkaiden ja köyhien välillä kasvaa, Shehu Sani sanoo. Nigerian poliittista kulttuuria raskauttavat yhä Britannian siirtomaavallan perintö, 60-luvun lopulla raivonneen Biafran sodan muisto ja itsenäisyyden aikaa pitkään leimanneet sotilasdiktatuurit. Nykyinen demokraattinen kausi alkoi vasta vuonna 1999. Maan politiikassa liittoumia on usein muodostettu johtavien etnisten ja uskonnollisten ryhmien mukaisesti, mikä on osaltaan heikentänyt yhtenäisen kansallisen identiteetin muodostumista. Aktivisti Shehu Sani on yrittänyt rakentaa vuoropuhelua Boko Haramin jäsenten ja hallituksen välille. Hänen mukaansa yritykset rauhan rakentamiseen ovat kilpistyneet lähinnä hallituksen nihkeyteen. Sanin mukaan tilanteen rauhoittamiseksi tarvittaisiin samanlaista lähestymistapaa, jolla Nigerian hallitus kykeni rauhoittamaan tärkeän öljyntuotantoalueen Nigerioen suiston kapinallisryhmät.
So the short-term solution is to get a ceasefire.
Lyhyen aikavälin ratkaisu on saada aikaan tulitauko ja osapuolet neuvottelupöytään, Sani sanoo. Pitkällä aikavälillä pitäisi investoida pohjoisen Nigerian talouteen ja koulutukseen.
And by this it will cut off the link between young people who are desperate, who are rejected, who are abandoned, who are neglected by the society and the government.
Siten voidaan katkaista epätoivoisten, yhteiskunnan torjumien ja hylkäämien nuorten ja ideologista agendaa ajavien ääriaineisten kytkös, nigerialainen ihmisoikeusaktivisti Shehu Sani sanoo.
Toimittaja edellä oli Heikki Heiskanen. Taiwanin lauantain presidentinvaaleja seurataan mielenkiinnolla. sillä niillä on aina ollut merkitystä maan suhteille Manner-Kiinan kanssa. Toiselle presidenttikaudelle pyrkivä hallitsevan Kuomintang-puolueen Ma Ying-jeou on onnistunut lähentämään Taiwanin ja Kiinan suhteita. Ma saa presidentinvaaleissa vastaansa demokraattisen edistyspuolueen naisehdokkaan. Aasian kirjeenvaihtajamme Kari Aalberi vieraili Taiwanilla, jossa Kiinojen suhteet vaikuttavat politiikan lisäksi myös arkielämään.
Taiwania hallitsevan Kuomintang-puolueen vaalitilaisuudesta ei puutu väriä. Lohikäärmeet tanssivat, liput liehuvat ja äänekkäästä musiikista pitää huolen naisten torvisoittokunta. Kaiken keskipisteessä on toiselle nelivuotiskaudelle pyrkivä presidentti Ma Ying-jeou, jonka ilmestyminen lavalle räjäyttää 100 000-päisen ihmisjoukon huutoon. Näytelmää katsellessa on vaikea uskoa, että taiwanilaiset ovat saaneet valita johtajansa vasta parin vuosikymmenen ajan. Tänään Taiwanin demokratia kukoistaa, puolueiden vaalikoneistot toimivat tehokkaasti ja kansalaisten kiinnostus politiikkaa kohtaan on suurta. Äänestysprosentin uskotaan nousevan yli 80. Maan vastaehdokkaana on demokraattisen edistyspuolueen naisehdokas, entinen varapääministeri Tsai Ing-wen. Kiinan suhteiden sijasta 55-vuotiaan Tsain vaalikampanjan teema on sisäpolitiikka. Hän vaatii talouskasvun hedelmien tasaisempaa jakoa ja suurempaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Taiwanin itsenäisyys on perinteisesti ollut demokraattisen edistyspuolueen päätavoite, mutta ainakin vaalien ajaksi puolue on lakaissut aiheen maton alle. Veteraanitoimittaja Antonio Chiang uskoo, että Kiinan suhteet ratkaisevat vaalin tälläkin kertaa.
The last mile is that you try to be more convincing on her.
Vaalista tulee tasainen, mutta jos Tsai pystyy vakuuttamaan äänestäjät maltillisemmalla Kiinan politiikallaan, hän voittaa. Mielipidetiedusteluissa maalla on niukka johto, mutta kaikki on vielä mahdollista. Maan ensimmäisen presidenttikauden tärkeimpänä saavutuksena pidetään nimenomaan lähentymistä Kiinan kanssa. Taloussuhteet ovat entisestään tiivistyneet. 3 vuotta sitten Kiinojen välille avattiin posti- ja lentoyhteydet. Chiangin mukaan Kuomintangilla on vaaleissa paljon pelissä. Jos Kuomintang häviää, johtaa se todennäköisesti puolueen hajoamiseen. Se tietäisi myös Kiinan suhteiden viilentymistä, hän väittää. Kiina on pitänyt Taiwania kapinallisena maakuntanaan siitä lähtien, kun sisällissodan kommunisteille hävinnyt Chiang Kai-shek pakeni kannattajineen Taiwanille 6 vuosikymmentä sitten. Kiina on uhannut hyökätä saarelle, jos se julistautuisi itsenäiseksi. Sanojensa vakuudeksi se on pelotellut Taiwania aika ajoin sotaharjoituksin. Kirein tilanne oli 90-luvun lopulla, jolloin Yhdysvallat joutui lähettämään lentotukialuksensa Taiwanin salmeen tilannetta rauhoittamaan. Nyt Kiinojen suhteissa eletään jonkinlaista kuherruskuukautta. 3 vuodessa Taiwanilla on käynyt jo lähes 3 miljoonaa mannerkiinalaista turistia. Taiwanilaisia liikemiehiä ja opiskelijoita asuu Kiinassa 1,5 miljoonaa. Vaivihkaa Taiwanille on muuttanut myös yhä enemmän mannerkiinalaisia. Heitä arvioidaan olevan jo reilut 100 000. Rouva Li muutti saarelle Keski-Kiinasta, Chongqingista. Sopeutuminen oli helppoa. Taiwanilaiset ovat paljon ystävällisempiä ja avuliaampia kuin ihmiset Manner-Kiinassa. Täällä valtion virastoissakin neuvotaan ja opastetaan ihmisiä, hän kehuu. Rouva Li saapui Taiwaniin, kuten niin moni muukin kiinalaisnainen, avioliiton kautta. Monet avioliitoista ovat tosin tekaistuja. Se on näkynyt myös paikallisten suhtautumisessa manner-kiinalaisiin. Alussa paikalliset sanoivat, että olemme tulleet tänne miehiemme rahojen tai perintöjen perässä. Nyt asenteet ovat muuttuneet, Kiinakin on vaurastunut, eikä asioita katsota enää niin mustavalkoisesti. Taiwanilaiset ovat myös ymmärtäneet, että meitä mannerkiinalaisia tarvitaan helpottamaan palveluelinkeinojen työvoimapulaa, ravintolassa työskentelevä Li sanoo. Taiwan on osoittanut vääriksi Kiinan väitteet, joiden mukaan monipuoluedemokratia ei sovi kiinalaiseen kulttuuriin. Rouva Liitä, television TV-väittelyt syytöksineen tosin hirvittävät. Jos Kiinassa johtajat valittaisiin tällä tavalla, seuraisi siitä kaos. Ihmisiä lahjottaisiin ja toisia pakotettaisiin äänestämään haluttua ehdokasta. Mannerkiinalaiset eivät yksinkertaisesti ymmärrä demokratiaa, rouva Li väittää. Taiwanin presidentti- ja parlamenttivaaleja hän sanoo seuranneensa korkeintaan sivusilmällä. Ehdokkaista mieluisampi on presidentti Ma jo siksi, että hänen uskotaan säilyttävän hyvät välit Kiinaan. Ja se, jos mikä on tärkeintä, Taiwanilla asuville mannerkiinalaisille. Jos Ma voittaa, tietää se todennäköisesti Kiinan ja Taiwanin suhteiden lämpenemistä entisestään. Chiang uskoo maan joutuvan Kiinan kovaan painostukseen poliittisten neuvottelujen käynnistämiseksi. Mihin neuvottelut sitten johtaisivat on eri asia. Kiinalla tuskin on itselläänkään selvää suunnitelmaa yhdistymiselle, Chiang hymähtää.
So they are very preoccupied with their own problem now and they don't want to see Taiwan become a problem for them. So
Kiina joutuu paneutumaan omiin ongelmiinsa eikä se halua lisää vaikeuksia Taiwanista. Pekingille on tärkeintä, että se saa pidettyä Taiwanin otteessaan tavalla tai toisella. Taiwania tarvitaan jo Kiinan puolustuspolitiikankin takia. Kiina haluaa hallita läheisiä merialueitaan ja tässä Taiwanilla on keskeinen asema. Ehkäpä he keksivät alueelle jonkun uuden nimen, kuten kiinalaisen kansainyhteisön, jonka Taiwankin voisi hyväksyä. Taiwanin mahdollisuuksiin säilyttää itsemääräämisoikeutensa vaurastuvan ja sotilaallisesti voimistuvan Kiinan rinnalla on usein epäilty. Chiang suhtautuu kuitenkin tulevaisuuteen luottavaisesti.
No problem. We think time is on our side. Time is for not on our side.
Aika on niin demokratiassa kuin ihmisoikeuksissakin Taiwanin puolella. Näissä asioissa edistytään väistämättä myös Kiinassa. Ehkä joudumme tinkimään itsemääräämisoikeudestamme jonkin verran, mutta käytännössä säilymme yhä itsenäisinä. Taiwanin salmi pitää viimeistään huolen siitä, että Kiina pysyy käsivarren etäisyydellä, Chiang vakuuttaa. Taiwanin vaalitulos selviää sunnuntaina Suomen aikaa.
Taiwanilta raportoi Kari Alberi. Keski-amerikkalaisessa Nicaraguassa entinen vallankumousjohtaja Daniel Ortega käyttäytyy yhä enemmän kuin diktaattori. 2 kuukauden takaisissa vaaleissa uudelleen presidentiksi valittu Ortega keskittää valtaa itselleen ja perheelleen. Ortegan otteiden takia Euroopan unioni on jäädyttänyt tukensa Nicaragualle. Maasta ovat lähteneet kaikki Pohjoismaat Suomea lukuun ottamatta. Toimittaja Verna Leinonen vieraili Nicaraguassa selvittämässä, mitä maassa ajatellaan itsevaltaisesta presidentistä.
Nicaragualaisessa yliopistokaupunki Leonissa ei jää epäselväksi, kuka maata johtaa. Mitä köyhempi lähiö on, sitä enemmän betoniaidoissa näkyy Viva Daniel, eli Eläköön Daniel-graffitteja. Jopa kotien portin pieliin on ripustettu pieniä, punamustia, sandinistisen vapautusrintaman lippuja.
El Frente Sandinista lo que está viendo es la necesidad del pobre.
Sandinistipuolue on köyhien asialla, sanoo Andrés Abelino Ruiz Leonin keskusaukiolla. Abelinon mielestä muut puolueet lupaavat pitää köyhistä huolta, mutta sanat unohtuvat heti vaalien jälkeen. Lisäksi Ortega on pannut rikolliset kuriin.
Pero allá habían más pandillas todavía anteriormente cuando vieron los 16 años de gobierno liberal. Ahí usted no iba a un barrio y salía sin nada. Ahí prácticamente hasta la nuca le podían cortar. Ahora ya no. Ahora es ahí va, ahí, pero es poco, sí.
Jengejä oli liberaalihallitusten aikaan paljon enemmän. Jos menit lähiöön, sinulta varastettiin kaikki. Nykyisin jengit ovat edelleen olemassa, mutta ei se ole mitään aiemman kaltaista, Abelino sanoo. Kriitikkojen mielestä Ortega ei kuitenkaan ole lainkaan kilpailijapuolueitaan parempi. Häntä moititaan suorastaan kansan suosion ostamisesta. Ortega on muun muassa lahjoittanut ihmisille kattopeltejä ja kanoja. Nämä suorat köyhyyden poistamiseen tähtäävät tukitoimet ovat pieniä puroja niistä rahavirroista, joita presidentti jemmaa sukunsa taskuihin.
Soy sandinista por convicción, pero no soy danielista.
Olen sandinisti, mutta en danielisti, sanoo leonilainen Janet Sandino. Lause on tuttu monelle, joka on vuoden 1979 vallankumouksessa taistellut vasemmistolaisen Ortegan leirissä ja iloinnut Somosan perheen pitkän oikeistodiktatuurin päättymisestä. He eivät tunnista nykyistä Danielia vallankumoustaistelijasta. Sandinismilla viitataan vallankumousaatteisiin, tasa-arvoon ja demokratiaan. Danielismilla taas siihen irvikuvaan, miksi aate on kääntynyt. Daniel Ortegan henkilökulttiin, lähipiirin suosimiseen ja vaalivilppiin.
O sea, me gustan ciertas ideas, ciertas maneras de gobierno de él. Ciertas no, hay que ser realista.
Hänessä on hyvää, mutta myös huonoa. Täytyy olla realisti, Sandino sanoo. Ortega keräsi eniten ääniä juuri vallankumouksen jälkeen, mutta sittemmin äänisaalis on laskenut tasaisesti 1980- ja 90-lukujen varrella. Ortega on nyt epäsuositumpi kuin koskaan, sanoo Managuan amerikkalaisen yliopiston valtio-opin professori Felix Maradiaga.
Es un personaje altamente controversial. No es percibido a diferencia de otros países como un Nelson Mandela en donde gente de izquierda o de derecha lo considera el padre. De hecho,
presidentti Ortega on hyvin ristiriitainen hahmo, ei mikään Nelson Mandela, jota pidetään isähahmona niin vasemmiston kuin oikeiston leirissä, Maradiaga sanoo. Presidentinvaalien kanssa samaan aikaan käytiin parlamenttivaalit, joissa Ortegan puolue voitti 2/3 äänistä. Presidentillä ei ole koskaan ollut sellaista enemmistöä parlamentissa.
El sistema está diseñado de forma tal a que nadie tenga una mayoría absoluta. Con más de 56 diputados, el partido que gane más de 56 puede hacer cualquier cosa.
Järjestelmä on suunniteltu niin, ettei tällaista pääsisi tapahtumaan. Puolue, joka voittaa 56 edustajaa 92, voi tehdä mitä vain, Maradiaga sanoo. Mitä sitten on odotettavissa? Ortega on jo aiemmin syytetty siitä, että hän on vaihtanut hallinnon organisaatioiden johtopaikoille omia liittolaisiaan, mutta nyt parlamenttikin on hänen hyppysissään. Toiveikkaammat povaavat Ortegalle vain yhtä jatkokautta. Skeptisimmät taas odottavat, milloin nukkeparlamentti laitetaan hyväksymään ikuinen presidenttiys tai muita muutoksia perustuslakiin. Nicaragua ei kuitenkaan tarvitsisi enää yhtään omaa etua tavoittelevaa hallitsijaa. Maa on edelleen yksi latinalaisen Amerikan köyhimmistä. Nicaragualaisista 40% elää alle $1.5 päivässä. Ortega jatkaneen siis papusäkkien ja kaasuhellojen jakamista. Tänä vuonna edessä ovat vielä kunnallisvaalit, joten kampanjointi jatkuu.
Bueno, me parece bien que entreguen beneficios a la población. Lo que no me parece bien es cómo lo están haciendo.
On hyvä, että kansa saa tukia, mutta tapa on väärä, sanoo kansalaisjärjestö IEEPP:n johtaja Claudia Pineda. Pinedan mukaan sosiaaliturvajärjestelmä on rapautunut, koska etuja ei enää jaeta valtion kautta, vaan suoraan Ortegan puolueen pussista. Tukien jakamista ei myöskään enää voida valvoa, koska raha ei kulje julkisen sektorin kautta. Rahat politiikkaansa Ortega saa Venezuelasta öljytukiaisina. Ortega on liittynyt latinalaisen Amerikan vasemmistojohtajien leiriin ja samalla kääntänyt selkänsä lännelle. Monet maat ovat vetäneet pois tukirahansa vaalivilppien takia. Suomella on edelleen maassa useita kehitysyhteistyöhankkeita. Kaikki haastatellut asiantuntijat haluavat vakuuttaa suomalaistoimittajan, että Suomen kannattaa kaikesta huolimatta jäädä.
Desafortunadamente Nicaragua todavía demuestra que no puede caminar sola en el camino a la democracia. Necesitamos de la comunidad internacional.
Valitettavasti Nicaragua on näyttänyt, ettei se vieläkään voi kävellä omin jaloin demokratian tiellä. Tarvitsemme ulkomaiden apua jälleenrakennukseen, sanoo professori Felix Maradiaga.
Nicaraguasta raportoi Perna Leinonen. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma kertoo jälleen viikon kuluttua ajankohtaisten ulkomaan uutisten taustoista.